fidélité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo.
Ça concerne aussi bana basse niqué et puis bana basse haut déjà baza évolué. Et puis tout conseil justifié pourquoi. Na ma gêne, pourquoi aussi payer dans ma colo, ce qui tout le monde ma gêne, manque d'information, manque il y a instruction, scolarité. Mon Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attend dans définir mode de survenir à fistule. Quand et comme il s'est que beaucoup tapé fistule et quand il m'a si moko orazane qui n'a 26 ans là c'est à dire une décision où il fallait ils ont matin mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup tanana maladie. Ya fistule.
C'est quoi, docteur, ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma, ma question tuni est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ki mwasi aza na munition mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mais je suis involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, et je suis en toxoque. Au moment, il y a mon gazo sentir odeur, au lieu de moi, il y a odeur à ma souba, n'engue, il s'arrête. Et puis, voilà la carte à moi aussi. Mais pour la vie sur la minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir d'un examen gynécologique, na ko sala tatu ya touché digital au komona di sumo ko se créé ko ezo l'examen souba na nzela ya basi mais ma soubi bi na nzela ya Irene mais ma soubi zo nzela et ma nzela basi ou bien il fallait salité et ma nzela ou il fallait bi maka ma souba salité ezo bi ma nzela ya basi ou bien to sala tatu so test na produit moto utilisaka deux de méthylène hein ya wana to bi ko injecta na carte à vessie et puis to tire dispositif mon to bi spéculum au komona ndenge tasi wana sami pour ma souba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya vessie.
Oza ki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na docteur Marie Biamba matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba tokutani mokolo malobi na mikopa tu makala la Alimasi.